«Подорожье у БНР» с Сергеем Шупом.
Вітаю. Едем далей. Прелиминарная мирная домова помеж Польшей и РСФСР была подписанная 12 кастрычника 2020 года. На моцы домовы, сярод іншага, Польша официйно признала БССР. Военные деяния были спыненные. У территориальным пытанні перемогла концепция идеолога польских националистов Романа Дмоуского «Не брать за шмат, каб не створать лишних проблем при ассимиляции мясцового насельництва». Опонент Дмоуского Пілсудскі был готов вернуть Польщу до межу Речи Посполитой 1772 года и дать автономию мясцовым народам. Василь Захарка подавал информацию, нібито старшиня российской делегации Йофе згадал про готовость признания советами Ураду Ластовского, але Дмоуский с командой, ведаючи, что БНР будет отстоивать правы на свои заходние земли, поспешался признать советскую марионетку БССР, якая без дозволу Москвы не будет иметь до Польши никаких территориальных претензий. Так Менск застався на усход от демаркационной линии. Побывши там несколько дней, у вечера 17 кастрычника польские войсковые отделы покинули город. Польско-большевицкая война вызначилась надзвычайной жорсткостью, не поравнать с военными деяниями на немецко-российском фронте 1915 або 18 годов, где под конец войны ворожие солдаты ледь не братались. Абодва баки не надто церемонились с полонными. Коли их не забивали на месцы, Ісак Бабель красамоўна описывая массовые засеки полонных поляков шаблями, то яны гинули у нечеловечих умовах у лагерах для полонных. Были сведчанні больш вытанчаных катаванняў. Увесь свет обышоў фотоздымак посаджанага на кол польскага офіцера Расінскага. Зазнала гора і цивільнае насельніцтва. Калі немцы толькі рабавалі, поляки могли запросто избить и забить. Уживалася и практика палення целых белорусских вёсок. При адыходе поляков по Беларуси прокатилася хваля давно, а может и николи, не баченных тут погромов габрейского насельництва в городах и мястечках. На подписание прелиминарного миру помеж Россией и Польшей адреагавали все белорусские незалежницкие осяродки. 20-21 кастрычника у Рызя отбылися национально-политичная конференция и особенно конференция белорусских социалистичных партий, якія приняли резолюции с рашучим осуджением несправедливого миру и циничного поделу Беларуси. Прелиминарную домову, якая мелася легче в основу кончатковой мирной домовы, удельники конференции признали для белорусского народу необовязковой и закликали усими способами и сродками вести борьбу за незалежность и неподельность Беларуси. На момент прочнулася от литургичного сну и наивысшая рада БНР, выступивши с декларацией и протестом супротьганебного акту, подписанного у Рызе. Авторы протесту Лявон Дубейковский и Бронислав Старашкевич осудили створение Советской Беларуси, якой была даденная на паперы фикцийная незалежность, але у сапраўднасці Центральная Беларусь была перетворенная у звычайную московскую провинцию. Разодранная на частки, похованная жыўцом Беларусь, живе и жить будет, и будет змагаться, покуль не выйдя с этой могилы, куды хотели ее спихнуть творцы рыскага миру, писали яны. Еще 11 жніўня у Рызе была подписанная латыско-российская мирная домова, у якой баки, сярод іншага, абавязаліся не допускать утварэння і знаходжання на своей территории, яких бы там ни было организаций и групаў, что претендовали б на ролю ураду усёй территории другого домовного боку або частки яе. Урад БНР однозначно подпадал под гэты пункт домовы. Зауважим, что у литовско-российской домове формулёвка была крыху іншая. Не допускать на своей территории утворение и знаходжение урадов, организации або групп, якія обставили своей метой узброенную борьбу супраць другого домовного боку. Таким чином, покуль урад БНР не ставил себе за мету узброенное змагання с большевиками, литовские улады могли допустить его побыт на своей территории, не боючися порушить домову с Россией. Гэтыя міжнародна-юрыдычныя нюансы абумовілі пераезд ураду БНР на чале з Ластоўскім у Коўна. У дыпламатычным пашпарце старшыні ўраду стаіць дата пераезду латыска-літоўскай мяжы 28 кастрычніка 1920 году. На пару гадоў чарговай перасоўнай сталіцай БНР зробіцца Коўна. Новая палітычная сітуацыя, якая ўзнікла ў выніку страты літоўцамі Вільні, захопленай бунтаўніком Жалігоўскім, і падпісання прэлімінарнага польска-расійскага міру, паводле якога заходняя Беларусь аддавалася Польшчы, стварыла ўмовы для беларуска-літоўскага збліжэння. Ва ўчорашніх заядлых супернікаў з'явіўся супольны вораг – Польшча, якая заняла спрэчныя тэрыторыі Віленшчыны і Горадзіншчыны, што былі прычынай літоўска-беларускіх непаразуменняў. Прыбыўшы ў Коўна, урад БНР падаў літоўскаму ўраду дэкларацыю, дзе зазначыў, што слаўнае мінуўшае вялікага княства літоўскага дае прыклады сходныя сучаснаму моманту. У час, калі літоўскаму і беларускаму народам загражаў заняпад пад навалай заходу і ўсходу, яны па мудрай мыслі волатаў літоўскай дзяржаўнасці знаходзілі ў аб'яднанні сваім не толькі моц абараніцца, але і давесці да найбольшага росквіту сваё гаспадарства. Пасля неабходных кансультацыяў 11 лістапада 1920 году была падпісаная дамова паміж урадамі Беларускай Народнай Рэспублікі і Літоўскай Рэспублікі. За ўсю гісторыю БНР гэта была самая сур'ёзная міжурадавая дамова з узаемным прызнаннем і абавязаннямі ўзаемнай падтрымкі. На моцы дамовы Літва вызначала беларускаму ўраду і прэзідыум урады БНР месца афіцыйнага побыту на тэрыторыі Літвы і надавала іх супрацоўнікам права экстэрытарыяльнасці. Паводле першага параграфу дамовы, урад БНР абавязаўся далажыць усіх высілкаў, каб пры будучым польска-літоўскім плебісцыце беларусы, жыхары падплебісцытных тэрыторыяў, аддалі свой голас на карысць Літвы. Што да пытання аб літоўска-беларускай мяжы, яго вырашэнне адкладалася да склікання правамоцнага прадстаўнічага збору Беларускай Народнай Рэспублікі. Урад БНР, ствараючы ў лістападзе 1920-га разам з літоўскімі калегамі адзіны антыпольскі фронт, не падазраваў, што ў гэтыя самыя дні ў сэрцы Беларусі, на Случчыне, ад яго імя і не без падтрымкі тых самых палякаў, узнімаецца сцяг антыбальшавіцкага змагання, які ўвайшоў у гісторыю як Слуцкае паўстанне. Пасля падпісання прэлімінарнага польска-расійскага міру, Случчына, занятая на той момант польскім войскам, апынулася ў наўтральнай зоне. На месцах пачалі фармавацца аддзелы беларускай самаабароны, палякі, якія рыхтаваліся да адыходу, не чынілі ім ніякіх перашкодаў. 14 лістапада з'езд Случчыны абраў Раду Случчыны і абвясціў уладу Беларускай Народнай Рэспублікі ў Слуцку і наваколлях. З'езд катэгарычна пратэстуе проці акупацыі родных зямель чужацкім наездам і проці самазванай савецкай улады, як урад Кнорына і іншыя, якія паўтараліся на Беларусі. Бацькаўшчына наша зруйнавана чужынцамі, якія нішчаць яе і дагэтуль. І мы, аддаючы справе адбудавання нашай бацькаўшчыны ўсе нашы сілы і жыцці, звяртаемся да ўсяго свету і саюзу народаў аб дапамозе ў стварэнні нашай вайсковай сілы. 26 лістапада першы слуцкі полк і другі грозаўскі полк, аб'яднаныя ў слуцкую брыгаду, уступілі ў бой з бальшавікамі. Няроўныя баі працягваліся каля месяца, паўстанцаў падтрымлівала мясцовае насельніцтва, аднак рэальна супрацьстаяць чырвонай арміі случакі не маглі. Да канца снежня ацалелыя аддзелы паўстанцаў былі выведзеныя на тэрыторыю, занятую палякамі, дзе былі разброеныя і інтэрнаваныя. Адначасна адбывалася яшчэ адна акцыя, якая на пэўным этапе таксама выкарыстоўвала беларускія лёзунгі. Палесскі паход генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Спланаваны і падрыхтаваны з удзелам Юзефа Пілсудскага і расійскага тэрарыста Барыса Савінкава, гэты паход не меў нічога агульнага з беларускай незалежніцкай ідэяй. Тым не менш, з групы палянафільскіх беларускіх дзеячоў пры войску Балаховіча быў створаны беларускі палітычны камітэт, які служыў шыльдай для заваявання даверу і сімпатыяў мясцовага насельніцтва. 12 лістапада Балаховіч узяў Мазыр і вывесіў над горадам бел-чырвона-белы сцяг. Праз пару дзён ён заявіў, што не прызнае ўрадаў ні Луцкевіча, ні Ластоўскага, пераназваў беларускі палітычны камітэт ва ўрад БНР, і гэты ўрад абвясціў Балаховіча начальнікам беларускай дзяржавы. Аднак ужо 18 лістапада бальшавікі выбілі аддзелы Балаховіча з Мазыра, а 29 лістапада генерал адступіў у неўтральную зону. Апрача спекуляцыі на беларускіх палітычных лёзунгах, Балаховіч запісаў на свой рахунак і пагромы габрэйскага насельніцтва. Нягледзячы на тое, што ў Мазыры генерал выступіў са зваротам да габрэяў, гарантаваў ім роўныя правы і заклікаў да супольнай барацьбы з бальшавікамі, падуладныя яму вайскоўцы масава рабавалі, гвалцілі і забівалі, на што камандаванне збольшага заплюшчвала вочы. Адным з вынікаў працы Парыжскай мірнай канферэнцыі стала заснаванне 10 студзеня 1920 году Лігі нацыяў, папярэдніцы сённяшняй ААН, галоўнай місіяй якое было захаванне міру ў свеце. Займалася яна і ўпарадкаваннем спрэчных пытанняў пасля першай сусветнай вайны. На сесію ў Жэневу, дзе была афіцыйная сядзіба Лігі нацыяў, выправілася і дэлегацыя БНР на чале з Ластоўскім, каб узняць пытанне аб несправядлівым падзеле Беларусі і аб нявырашанасці беларускай праблемы на агул. У Жэневе Ластоўскі падаў Лізе нацыяў два мемарандумы у справе захопленых Польшчай заходнебеларускіх земляў і аб агульным становішчы Беларусі. У мемарандумах рабіўся націск на неабгрунтаванасць польскіх прэтэнзіяў на горадзіншчыну і віленшчыну, прычым пра Вільню гаварылася як пра супольную беларуска-літоўскую каштоўнасць. Пытанне аб горадзе Вільні аднолькава важным і дарагім як для літоўцаў, так і для беларусаў, і аб віленшчыне на агул ёсць дамовае ўнутранае пытанне толькі літоўцаў і беларусаў. Але, на жаль, у гэтым пытанні, як відаць, ясным і простым, узнік зацямняючы і затрудняючы яго рашэння асаблівы варунак. Это прыцязанне на горад Вільню з боку Польшчы. Але горад Вільня ніколі не быў польскім горадам, пісаў Ластоўскі. Апрача гэтага адбыліся кантакты з акалічнымі пострасійскімі рэспублікамі ад Эстоніі да Азербайджану. Ластоўскі разам з Ладновым наведаў сакратара палітычнага аддзелу Лігі нацыяў, з якім прагаварылі 1,5 гадзіны. Сустрэўся Ластоўскі і з сіяністскімі дзеячамі Нахумам Сокалавым і Лео Моцкіным, якія абяцалі дапамогу і прасілі скантактавацца з імі ў Парыжы. Тэмай беларуска-габрэйскага збліжэння былі ўчыненыя палякамі і войскам Балаховіча пагромы на тэрыторыі Беларусі. А ў вольны час Ластоўскі хадзіў па вуліцах Жэневы і запісваў такое. Вечарам у месце гуляюць карнавал-маскарад. На вуліцах тысячы пераадзетых гоман, крык, музыка. Выглядае ўсё гэта на старонняга чалавека даволі цікава, але разам з тым і даволі трывіальна. А вось яшчэ Ластоўскі піша ў сваім жэневскім дзённіку. «Маю шмат труднасцей з нарыхтаваннем работы, асабліва цяжка дзеля нязнання французскай мовы, адшукаў тлумача жыда з Віцебшчыны, жыве ён 35 гадоў ужо ў Швейцарыі і рвецца на Беларусь, каб там памерці». Ластоўскі, убачыўшы, што тлумач Жак Дыкер перакладае на французскую мову Беларусь як «Руссі бланш» – «белая Расія», зрабіў яму заўвагу. І тады той уступае за апантаным беларускім мовавядам у забаўную і цалкам актуальную сёння дыскусію, ужываючы іронію на мяжы з сарказмам. «Многоуважаемый господин Ластовский, меня очень удивляет ваше замечание, хотя я хорошо знаю русский язык, я не могу уловить разницы между «белая Россия» и «Беларусь». При переводе создавать несуществующих слов я не могу, но полагаю, что вы можете это легко поправить, сделав этим самым текст малопонятным для французов». А зараз на хвілінку адпачнем ад БНР і наведаем беларускі асобны батальён, сфармаваны пры літоўскім войску ў 1918 годзе. З кнігі загадаў. У прайшоўшым годзе пры спатканні новага году ва ўсім гарнізоне была неабкнавенная бязмэтная стральба, нічым не аб'яснімая. Стралялі не толькі салдаты, но і афіцэры, ваенныя чыноўнікі і нават штацкія людзі. Каб не было больш такога беспарадку і ў гэтым году, прыказваю камандзерам усіх часцей і начальнікам устаноў наблюдаць, каб не было ніводнага непатрэбнага выстралу. Многія ваеннаслужачыя, асабліва салдаты, па начам пасля 12 гадзін начы робяць на вуліцах непарадак. Камандзерам часцей прыказваю салдат асвабаждаць у места да позняга часу толькі тых, якія маюць радню. Нестраявой роты конь пад клічкай акула, адпраўленую на вылечэнне ў армейскі ветэрынарны лазарэт, выключыць з фуражнага давольства. Капітана Васілеўскага і старшага лейтэнанта Самулевіча за нецвярознае павядзенне ў кінематографе арыштовую на 10 дзён на гаўптвахце. 20 января сего года командующий армией, осмотрев войсковые части, находящиеся в шанцах по Немуне, нашел во всех частях, за исключением белорусского батальона, пища плохая, Это отчасти зависит от продуктов, отчасти от неумения их готовить. Неопытный кошевар и хорошие продукты испортит.